Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңниханов Россия ішкі ішлер министрлығының Қазан юридик институтында болды. Институтқа негіз салынуда тысы болып 1974 елінің 21 марты санала. Хазіргі вақытта институтта Татарстан республикасы бойынша ішкі ішлер министрлығы һәм Россия ішкі ішлер министрлығының Киров өлкесі бойынша идарәсіне яңа қабыл ителген хезмәткәрләр уку уза. Россия Федерациясының 57 субъектыннан килгән ішкі ішлер органнары хезмәткәрләре квалификация күтәрә. Ел саен 2500-дән артык кеше белем ала. Рустам Миңниханов татарстанлыларны ЭКО-ЯС 2021 акциясендә катнашырга чакырды. Республика экология һәм табигый ресурслар министрлыгының ел саен үткәрелә торган чарасы бүген 1 апрельдә башланды. Республика президенты Инстаграм социаль челтәрендә өмәләрдә катнашыгыз, табигатьне көн саен саклагыз дип мөрәҗәгать итте. ЭКО-ЯС 2021 акциясе республикада 31 майга кадәр узачак. Гомум республика өмәсе 24 апрельгә билгеләнгән. Татарстан Республикасы экология һәм табигый ресурслар министрлыгында быел әлеге акциядә 2020 елга караганда 6 тапкыр күбрәк кеше катнашыр дип өметләнәләр. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының оператив белешмәләреннән күренгәнчә, республика буенча 31 мартка минераль ашламалар 173 400 тоннадан артык, ягъни 1 гектарга 63,1 килограмм тупланган. Соңгы белешмәләргә караганда лидерлар рәтендә Минзәлә, Зәй, Тәтеш һәм Сарман районнары, шулай ук Әтнә, Тукай, Буа, Мөслим, Нурлат, Соба, Балтач, Аксубай, Чистай, Мамадыш һәм Лениногорск районнарында да күрсәткечләр яхшы. Калган районнарга бу юнәлештә эшне көчәйтергә кирәк. Иң түбән күрсәткечләр Әгерҗе, Ширмешән һәм Яшелүзән районнарында. Аларда моңа аерым игътибар бирергә кирәк. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы искәртүенчә, минераль ашламалар авыл хуҗалыгы культураларыннан югары уңыш алу һәм туфракны минераль элементлар белән тулыландыру өчен нигез булып тора. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Соңгы Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоқтыруның 36 яңа очрагы ачыкланган. Пандемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясенең 19419 очрагы ачыкланган. Бу вакыт эчендә 16419 кеше терелгән, шуларның 97-се узган тәүлектә. Республикада барлыгы 137627 кеше коронавируска каршы прививка ясаткан, шуларның 4143-е узган тәүлектә. 91919 кеше икенче дозаны да алган. Исегезгә төшерәбез, вакцинациягә Россия Федерациясе Бердәм дәүләт хезмәтләре порталы, Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы аша 122 бердәм номеры буенча күп функцияле үзәккә һәм поликлиникага мөрәҗәгать итеп язылырга мөмкин. Бүген Россиядә хәрби хезмәткә язгы чакырылыш башланды. Быелгы үзенчәлекләр турында Татар информ мәгълүмат агентлыгында булган матбугат конференциясендә сөйләделәр. Теманы хәбәрчебез Айзилә Шәймөхәммәтова дәвам иттерә.
1 апрельдән бөтен Россия буенча язгы чакырылыш кампаниясе башланып китте. Быел яз аенда 135 меңгә якын граждан хәрби хезмәткә чакырыла. Татарстаннан чакырылган барлык егетләр хәрби частьләргә килеп җиткәннән соң коронавирустан вакцинация узачаклар. Бу хакта Татарстан Республикасының хәрби комиссары Сергей Погодин сөйләде. Хәрби хезмәткә чакырылучыларны хәрби частьләргә вакциналаштыру программасы көтәчәк. Мөгаен Спутник В вакцинасы да кулланылачак, дип хәбәр итте спикер. Шул ук вакытта Татарстанның хәрби комиссары сүзләренчә, армиягә чакыручыларны COVID-19га тискәре тест алган вакытта гына җибәрәчәкләр. Аны яшьләр башта җыю пунктында, аннары хәрби частьта тапшырачак. Тест уңай булса, егетне хастаханәгә салачаклар. Терелгәннән соң гына аны хәрби хезмәт үтү урынына озатачаклар. Хәрби хезмәтләргә кул гигиенасы өчен кирәкле барлык әйберләр белән нәсәсәрләр биреләчәк. Җыелу пунктында, вокзалларда һәм аэропортларда туганнар белән очрашу коронавирус пандемиясе аркасында тыела дип искәртте Погодин. Хәрби комиссар хәрби хезмәткә чакырылучыларның частьләргә дезинфекция белән эшкәртелә торган махсус вагоннарда барачакларын әйтте. Килүгә аларны 2 атналык карантин көтә.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген 1 апрельдә балаларны 1 сыйныфка кабул итү кампаниясе башлана. Фараз буенча 2021 елда Татарстанда парталарга 54528 1 сыйныф укучысы утырачак, шуларның 19386-сы Казанда. Кабул итү кампаниясе 30 июньгә кадәр билгеле бер мәктәпкә беркетелгән территориядә яшәүчеләр, шулай ук өстенлекле хукукка ия булучылар өчен дәвам итәчәк. Әгәр дә якындагы мәктәп ниндидер сәбәпләр аркасында сезне канәгатьләндерми икән, һәм сез үз балагыз өчен башка районда уку йортын карагансыз икән, 6 июльгә кадәр көтәргә туры киләчәк. Мәктәп җитәкчелеге бары тик класслар тулысынча комплектланган, ягъни буш урыннар булмаган шартта гына кабул итүдән баш тартырга хукуклы. Документлар буш урыннар беткәнче, әмма 5 сентябрьдән дә соңга калмыйча кабул ителәчәк. Теләгән мәктәптә укырга теләүчеләргә караганда урын азрак булган күренеш еш күзәтелә. Мондый шартта ата-аналарга баланы башка мәктәптә урнаштырырга ярдәм итәргә тиешле, мәгариф идарәсе органнарына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Гаризаны карау вакытларында да җитди үзгәрешләр бар. Элек 1 сыйныфка керү гариза бирелгән көннән алып 1 атна дәвамында гамәлгә ашырылган. Быел мәктәп җитәкчелеге башта барлык документларны кабул итә, яңадан тикшерә һәм шуннан соң гына 3 көне дәвамында директорлар баланы 1 сыйныфка, ягъни 30 июньнән соң 1 июльдән 5 июльгә кадәр шырда кабул итү турында боерык чыгара. Бу мәктәп караган участокларда яшәгән гаиләләргә һәм балаларны укырга кабул итә кендә үстенлеккә ия булганнарга гына кагыла. Һава торышы турында. Иртәгә 2 апрель җомга көнне Татарстанда болытлы һава, төнлә урыны белән яңгыр явуы көтелә. Шулай ук төнлә һәм иртән урыны белән томан. Көньяк-көнбатыштан талгын, урыны белән тизлеге секундына 15-17 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 0-дән 4 градуска кадәр җылы, көндез 5 градустан 10 градуска кадәр җылы. Төнлә һәм иртән юлларда урыны белән бозлавык.